Hrišćanski meridijani.
Bog se javi, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za četvrtak 19. januar, odnosno 6. januar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja bogojavljenje. Bog se javi, vaistinu se javi. Na ovaj dan praznuje se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordanu i javljanje Boga u vidu goluba i glasa, ovo je sin moj, njega poslušajte. Praznujući bogojavljenje gospodnje koje biva na vodama jordanskim, treba da se podsjetimo da se gospod Bog naš nikada nije javljao bez razloga baš na tom mestu. Ovaj nam praznik prikazuje Boga u vidu trojice jednobitne i nerazdeljive. Tako se i svako od nas krštenjem u vodi prosvećuje time što postaje usinovljen od Oca svetlosti, zaslugom Sina i silom Duha Svetoga. Na ovaj dan se u svim crkvama i hramovima osvećuje voda koju narod uzima i nosi svojim kućama. Ona ima duhovna i lekovita svojstva. Njena osobina se ogleda u tome što tokom cele godine ostaje sveža i osvećena. Čuva se u posebnim posudbama i koriste se sa iskrenom verom u bolesti ili bilo kakvoj drugoj nedaći. Njena osobina se ogleda u tome što tokom cele godine ostaje sveža i osvećena, čuva se u posebnim posudama i koristi se sa iskrenom verom, u bolesti ili bilo kakvoj drugoj nedaći. Na sam dan bogojavljanja može se sa njom poprskati svaki kutak u kući, ali u sve druge dane ništa se ne sme prskati njome. Zdravije mogu piti i prethodno pripremljeni za to, tako što će koji dan postiti, pa će tu osvećenu vodicu popiti u izjutra kada se uzima sveto pričešće. Kada gospod Isus beše navršio 30 godina od svog telesnog rođenja, on otpoče svoj učiteljski i spasiteljski posao i sam početak početka oznamenova krštenjem na Jordanu. Sveti Kiril Jerusalimski veli, početak sveta, voda, početak evanđelja, Jordan. Pri krštenju gospoda u vodi objavila se svetu ona tajna koja se u Starom Zavetu nagoveštavala, o kojoj se u Starom Misiru i Indiji samo basnoslovilo, to jest tajna božanske svete trojice. Otac se javio čuvstvu sluha, duh se javio čuvstvu vida, a sin se javio uz to još i čuvstvu dodira. Otac je izrekao svoje svedočanstvo o sinu. Sin se krstio u vodi, a duh sveti u vidu goluba lebdeo je nad vodom. A kada Jovan Krstitelj zasvedoči i reče o Hristu, gle jagnje Božije koji uzima nase grehe sveta, time se pokaza i misija Hristova u svetu i put našega spasenja. Naime, gospod uze nase grehe roda čovječijeg i pod njima umre i ožive, i mi moramo umreti kao stari grehovni čovjek i oživeti kao očišćeni, obnovljeni i preporođeni. Ovo je spasitelj i ovo je put spasenja. Praznik bogojavljenje, Teofanija grčki, prosvećuje pokazujući nam Boga kao trojicu, jednobitnu i nerazdelnu. To je jedno. I drugo, jer se svak od nas krštenjem u vodi posvećuje time što postaje usinovljen od Oca svetlosti, zaslugom Sina i silom Duha Svetoga.
Mi smo četa živo Hrista, velika je naša lista. Oko Hrista sveci stoje, svet pravedni tu se broje. Oko Hrista sveci stoje, svet pravedni tu se broje. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Mi smo borci protiv greha, Hristos nam je sva uteha. U Hristove ko se broji, taj se samo Boga boji. U Hristove ko se broji, taj se samo Boga boji. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Mi smo četa najmoćnije, mi smo sluge najsvetije. Kad kraj kucne ovoj noći, u dvor ćemo njegov poći. Kad kraj kucne ovoj noći, u dvor ćemo njegov poći. Mi za Hrista svi stojimo, nikoga se ne bojimo. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Velika je naša lista, od angela sva se blista. Zato, braćo, pohitajmo, duše svoje spasavajmo. Sve nazove Hristos nebu, to je jedno na potrebu. Sve nazove Hristos nebu, to je jedno na potrebu.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju sa velikim vodosvećenjem na Krstovdan 18. januara u hramu Uspenja Presvete Bogorodice Sabornoj crkvi u Kragujevcu. Njegovom prosveštenstvu sasluživali su svešteni i đakoni Sabornog hrama. Svetoj čaši je pristupio veliki broj vernika koji se okupio da primi blagoslov Božji i uzme osvećenu vodicu. Po zamovnoj molitvi pevnica je pevala stihiru Glas gospodnji nad vodama, gde su svećenosci, čtecevi i sveštenstvo krenuli ka centralnom delu hrama gde se vršilo osvećenje vode. Pročitane su Parimije, Apostol i Evanđelje. Usledila je jektenija u kojoj smo se pomolili Bogu da osveti vodu ovu dejstvom i silaskom Svetoga Duha. Preosvećeni je blagoslovio vodu rečima: stoga ti sam, čovjekoljubivi care, dođi sada silaskom tvoga Svetoga Duha i osveti vodu ovu. Potom je časnim krstom osvetio vodu u stropar bogojavljenja kad si se ti, gospode, krštavao u Jordanu. Na kraju liturgije vladika Jovan pokropio je verni narod osvećenom vodom i blagoslovio ga časnim krstom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, danas kada crkva proslavlja i praznuje bogojavljenje, služio je svetu liturgiju u Sabornom hramu u Kragujevcu sa početkom u 8 sati. Bogojavljensko plivanje za krst časni ove godine u Kragujevcu biće organizovano na dve lokacije, na jezeru u Šumaricama i na jezeru u zaseoku Lisa, sela Dulene. Na jezeru u Šumaricama u podne spuštanjem časnog krsta u vodu počeće tradicionalna manifestacija plivanje za krst časni, koju uz blagoslov njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana organizuju eparhija Šumadijska, grad Kragujevac, gradska turistička organizacija i sportsko privredno društvo Radnički. Nadmetanje za vitešku titulu nosilac bogojavljenskog krsta Šumadije 2023. uslediće nakon službe Božije. U isto vreme, mesna zajednica Dulene organizuje prvo plivanje za krst časni na jezeru pored puta na ulasku u selo. Pre početka manifestacije u crkvi u Velikim Čelicama održano je liturgijsko sabranje.
U misiru u pustinji carovaše ljubavelja, među prostim monasima, ko u carstvu svetitelja. Među prostim monasima, ko u carstvu svetitelja. Makarije sveti beše, ko heruvi među njima, u svakome dobru delu beše primeri nocima. U svakome dobru delu beše primeri nocima. Razvole se Makarije jagode mu monah traži, ode nađe i donese, da svom starcu bol ublaži. Ode nađe i donese, da svom starcu bol ublaži. Makarije nehte jesti, ima reče brat bolniji, noste njemu dar je ovaj, bratu tome potrebniji. Noste njemu dar je ovaj, bratu tome potrebniji. Dar on nosa zar odnese i predade tom susedu, ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom se po redu. Ovaj dade nekom trećem, taj četvrtom sve po redu. Od kelije do kelije i od brata pa do brata, do posljednjih s jagodama, makar i u pana vrata. Do posljednjih s jagodama, makar i u pana vrata. Evo oče, ti si bolan, zaplaka se Makarije, vide zimnu ljubav bratsku, nek te ni onda i hije. Vide zimnu ljubav bratsku, nek te ni onda i hije. Navreo ih pesak prosu, pa zahvalnost Bogu dade, što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade. Što brat brata više voli, nek što voli samog sebe. O Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe. O Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvo je na bogojavljenje danas 19. januara tekuće godine svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save. Patrijarhu saslužuju visoko preosvećeni arhijepiskop Otavski i cele Kanade gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan. Na praznik Krstovdan 18. januara tekuće godine u Sabornoj Beogradskoj crkvi posvećenoj svetom Arhangelu Mihajlu, svetu arhijerejsku liturgiju, služili su preosvećena gospoda vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop hvostanski gospodin Aleksej i episkop jegarski gospodin Nektarije, saopšteno je na Instagram profilu Saborne crkve. Na Krstovdan 18. januara 2023. godine u oči bogojavljanja u Srpskoj carskoj lavri u Hilandaru nakon svete liturgije izvršeno je vodoosvećenje u manastirskoj porti koje je svetlo pisao monah Milutin Hilandarac, a prenela na Instagramu zadužbina Hilandara. Saborna Beogradska crkva je na svom Instagramu najavila da će danas, 19. januara tekuće godine, na bogojavljanje sveta arhijerejska liturgija biti služena od 9 sati. 18. januara u sredu, na dan praznovanja krštenja gospodnjeg, kada crkva obeležava uspomenu na svetog Teopemta i Teonu, njegovo preosveštenstvo episkop Šabački, gospodin Jerotej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka u prigradskom naselju Majur, u sasluženje sveštenstva hrama i prisustvo brojnih blagočestivih žitelja. Krstovdan, koji slavimo u znak sećanja i na krštenje prvih hrišćana, dočekan je svečano i dostojanstveno. U ime episkopa Jeroteja prisutne je pozdravio besedom protojerej Stavrofor Dragiša Stefanović, sabrat sabornog hrama u Šapcu. Na Krstovdan u oči bogojavljenja vladika Dimitrije načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru. Preosvećenom vladici sasluživali su služitelji Mostarskog hrama. U toku jučerašnjeg liturgijskog sabranja izvršeno je veliko osvećenje vode, čin prilikom kojeg se sveti krst gospodnji trokratno spušta u vodu, praćen bogoslužbenim himnama koje se proslavlja jordanski događaj objave Svete Trojice. Navečer je praznika Svetog prosvećenja Krstovdan uoči bogojavljenja, molitveno je proslavljen 18. januar ove godine u manastiru Pakra, izvestio je saborni hram u Pakracu. Svetu arhijerejsku liturgiju tom prilikom u manastirskom paraklisu Svetog Visariona Savajta služio je njegovo prosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Nakon pričešća svetim darovima po svršetku svete liturgije obavljen je vhod do reke Pakre, gde je izvršeno i veliko osveštanje vode. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa velikim vodoosvećenjem na Krstovdan 18. januara u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, Sabornoj crkvi u Kragujevcu, uz sosluženje sveštenika i đakona ove svetinje, objavljuje i sajt Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju Svetog Vasilija Velikog u Niškom hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, izvestila je medijsko-informativna služba eparhije Niške. Nakon zamovne molitve preosvećeni vladika izvršio je čin velikog vodoosvećenja, pokropivši potom hram i sabrane vernike. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Isihija sveta arhijerejska liturgija će danas biti održana u hramu Vaskrsenja Hristovog od 8:30, a zatim će biti služeno veliko osvećenje vode, a litija će ispred sabornog Valjevskog hrama ka reci Gracu krenuti u 10:30, prenosi radio Istočnik eparhije Valjevske. U organizaciji crkvene opštine Valjevo pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u 11:00 počinje kulturno-umetnički program kod Berkove brane na Gracu. U 11:20 počeće nadmetanje za bogojavljenski časni krst. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Do sutra, kada ćemo preneti vesti o tome na koji način je molitveno proslavljen današnji praznik, ostajte nam s Bogom. Bog se javi.
Pod pokrovom svetim milosrđa Tvoga, Ti zaštito si naroda hrišćanskoga. O Božanska mati, tu se ja odmaram, pod Tvojom se rukom s Bogom razgovaram. Svetim pokrovom Tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom Tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Tada verna duša na kolena pada, suzom lice kvasi, milosti se nada. Pred ikonom Tvojom molim se pred njome, utočište budi bednom duhu mome. Svetim pokrovom Tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom Tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Ti pokrova svoga od mene ne skloni, već u tuzi mojoj ruku mi prikloni. Utočište moje tebi pribegavam i kada ustajem i kad snom spavam, svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Ja poznajem tvoju milostivu snagu, da me nećeš dati obesnome vragu. Jer iz tebe, sinu, pravda i istina, o božanska majko, dođi nam svi sina. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me.